mér þykir best að fara sér víða þessi sálmur sem að ég veit ekki hver hefur kveðið það var 23. maí 1936 þá vorum við hressendamenn á Jökuldal nætursakir á Skjaldarstöðum höfðum orðið seint fyrir og langraði mikið í dalnum sem vel þekkt er. Nú var gengið frá gestum í rúmum eða þarna var að verða breyting á heimilisvöldi því Eiríkur Sigfússon sem búið hafði lengi þarna við mikinn veg og sóma hinn ágætasti maður var að selja búið í hendur Sigfús í syni sínum. Að þessum sökum mun nú hafa verið eitthvað órífara að skipa til rúma á Skjaldarstöðu með vantvar því þar var jafnan voru jafnan rúmföt og gisting til fyrir fjölda manna því að þarna gistu menn yfirleitt póstar ævinlega og allir þessu lögðu á Mörðdalsfjöll til Norðurlands. Hressundarmönnum fjórum saman er fyllt upp á loft en Eiríkur segir við mig út ég vil ekki sofa í salnum niðri. Það var neðri bygging á húsin sem að var höfð fyrir fundarsal og matstofu fyrir gesti með að selt var fæði því að bílarnir á þeim dögum voru ekki konan frá Egilsstöðum eða Reyðarfirði fyrir hátíði í Skjaldarstaði. Ég tók því með mjög ljúflega að sofa niður í salnum og Eiríkur fylgdi mér til rúms og var það ágætlega ummi búið. Veður var í fegursta og sól ekki að fullu gengin af fjallina móti sem er bratt og hátt og heiti Gaukstaðafjall. Við Eiríkur tölum nokkra stund saman og hann segir mér frá þessum breytingum sem hann sé nú að gera á búskap sínum og fleiru sem að það snerti. Svo býður hann mig góða nótt og ég þykist ég ætla að fara að sofna. Vaninn er það nú á þeim tíma að bændu séu nógu lúnir til þess að sofna fljótt en ég gat ekki sofnað. Ég fór því að fram úr rúminu og settist á stólu við gluggann og horfði á sólskinið í efstu eggjónum í Gaukstaðafjallinu og skinu nú miklu betur og skýrar við allar þær skvampur og dal og lækjadrög sem að fjallin eru svo rík af, sérstaklega Jökuldalur sem allur er myndaður eftir vatnið á ísöld. Svo gekk ég nú samt til rúm sem vakti um stund að sofna síðan. Að vakna eld snemma og heyri þá að gengið er ganginn. Ég vissi að það var Ragnhild og húsfreyja sem ætti var árla á fótum og ekki sístir gestir voru á ferð sem hún þurfti að afgreiða. Svo ég hugði að nú er réttast fyrir mig að klæða mig og hafa mig inn í eldhús til húsfreyja að drekka kaffi. Verið nú ekki meira að berjast í þennan svefn. En rétt í því að ég hugsa þetta, sofna ég. Og það dreifir mig það að mér þykir vera gamlárskvöld. Og það er opnað fyrir útvarpið til þess að hlusta á sálmasöngin. Og ég heyri að sungi í útvarpinu ákvælega glöggt og svo vel að ég man að ég myndi það sem sungi var og þetta var sungið dýri sé Guði í hæstum hæðum Hósianna, syni Guðs útan býtir æðstum gæðum þá opnar Eiríkur hurðina og ég vakna meiri söng heyrði ég ekki ég sagði Eiríki snúringalaust frá draugnum og stuttu síðan skráði ég vísu orðin Og Eiríkur sagði að sámenni væri ekki svona. Það vissi ég líka. Því hann þekkti vel versið. Og þótti mér þetta nokkuð merkilegt. Svo náttúrulega var ekki hugsa meir um það, það var farið á fætur og lokið við hressendastörfin og ekki neitt um þetta meira að ræða. En akkurat mánuði seinna, 23. júní, dó Eiríkur Sigfússon. Hann varð öllum harmdauði. Í þetta var hinn mesti ágæts maður, svo mér kom það ekki óvart. Þó að mér birtist hans furða í Guðs orði. Ég hef svo gert talsverða tilraun til þess að vita það, hvort að nokkur stað væri að finna þessa gjörð á þessu versi. Og meðal annars hef ég skrifað bískupinum eða skrifstofa hans og spurst fyrir um það hvort að í nokkrum þekktum sálmabókum væri að finna þennan texta. Því að þess svo væri að þessi texti hefði einhvern tíma verið til, einhvern tíma sunginn á Íslandi, kannski fyrir mörgum öldum, og nú þekkti hvorki ég eða aðrir hann, þá þekkti mér það meiri tíðindi um samband lifenda og dauðra heldur en að mér finnst enn hafa komið í ljós. En enginn hefur ennþá geta fundið þennan sálm í gömlum bókum og það verður víst að hafa það að ég hafi ortan sjálfur í draumi en það ætla ég nú ekki samt. Ég þykist vita það og hefur áreinlega reynslu fyrir því að ekki vantar vitsviðin í kringum mann sem að geta látið mann vita bæði eitt og annað. En drauminn setti ég í samband. Drauminn og erfileika mína í svefförum þarna á Skjaldurstöðum setti ég í samband við það að þeir í kraftu svona skammt ólegað. Svo er það ekki meira.